Pre kafe sam već otkrio nekoliko stvari o Joseu Luisu Roblesu. Najvažnija je bila ta da nije bio ni izdajnik, ni prevrtljivac, ni konvertit. Bio je nešto i bolje i gore. Bio je pragmatičan čovjek, pomalo oportunist, pomalo cinik, kome nije smetalo da pokaže svoje trostruko lice. Također je bio inteligentan, ambiciozan čovjek koji je igrao otvorenih karata do izvesne granice. Njegova ponuda je bila profesionalna opklada, zasnovana na sopstvenim interesima, na prestižu koji bi dobio ukoliko bi njegova bolnica bila prvi sanatorijum u Španiji koji je primenio novi lek. To je bilo i loše i dobro u isto vrijeme. Ako bih prihvatio, ja bih bio samo pion, uz malo sreće lovac, na tabli na kojoj je neko drugi igrao, ali da mi nije dopustio da to nazrem, da mi se predstavio kao ugnjetavani čestiti poštenjačina, u njega ne bih položio ni ono malo povjerenja koje mi je ulivao. U tom slučaju ne bismo stigli ni do deserta i imao sam osjećaj da on to zna. Rekao sam mu da moram da razmislim i rastali smo se uz zagrljaj. Nakon toga, tokom preostalog dela simpozijuma i svog dugog putovanja nazad u Bern, nastavio sam da vagam i merim. Procenjujem veličinu i zapreminu sobstvenih razloga i motiva koje nisam nameravao ni sa kim da podelim. Kada sam došao do zaključka, napisao sam pismo majci i ona se toliko uplašila da me istog dana kada je primila moje pismo pozvala telefonom. Razmisli dobro, sine. Španija više nije zemlja koje se ti sećaš i ne liči na Švajcarsku, to u svakom slučaju. Sad se sve promenilo. Ali ja sam napunio 33 godine. Više nisam bio dečak koji je gajio praznu iluziju da će se jednom vratiti. Ovo bi mogla da bude moja posljednja šansa, da i dalje budem Španac, da prekinem lanac jednoličnih dana koji bi vrlo brzo od mene napravili još jednog Švajcarca. Sigurna sam da tamo živiš mnogo bolje, Hermane. Ovdje ima mnogo bede i materijalne i svake druge, ove druge čak i više. Tamo si izgradio život, sine. I šta ćeš da radiš sa svojom ženom? Moraš i na nju da misliš. Iako su mi mnoge stvari nedostajale, važne kao moja porodica, beznačajne kao što su hrana ili količina svetlosti, to divlje, gotovo čvrsto sunce koje me više nije obasjavalo, ne bih imao ništa protiv da umrem od starosti u Švajcarskoj, da je moj život bio drugačiji. Ali jedina veza koja me je tamo držala bio je moj učitelj, nemački psihijatar jevrejskog porekla, koji je za dlaku izbegao gasnu komoru, zahvaljujući državljanstvu koga sam bio spreman da se odreknem. Samuel Goldstein mi je bio kao drugi otac. Spasao mi je život. Primio me je u svoj dom. Upoznao sa svojom porodicom, hranio. Brinuo se o meni, usmeravao me, bio moj pokrovitelj bez ikakve obaveze, osim one koju je osjećao zbog lojalnosti što ga je gajio prema mom mrtvom ocu, zbog prijateljstva koje su sklopili tokom studentskih godina u Leipzigu. Ali od pre 3 godine, na našu zajedničku nesreću, Samuel Goldstein je postao i moj tast. Znam, već si mi rekao da ste razdvojeni, ali brakovi se rastavljaju pa se sastavljaju. Ljudi se mire, šta ja znam. Ako se vratiš, tu neće više biti popravke. Zauvek ćeš izgubiti Rebeku. Mnogo sam voleo ovog čovjeka, ali sam znao da ću, ako odem, i njemu i sebi skinuti podjednako breme sa leđa. Ispostavilo se da je moj brak mišolovka u kojoj smo oboje bili osuđeni da jedno drugom pravimo društvo u isto tako čemernom društvu. Nismo imali sreće, govorio je, ne upuštajući se dalje od toga. Nije ni bilo potrebno. Ali te noći u Beču, dok je Robles pričao bez prestanka, ja nisam okusio večeru. Bio sam previše usredsređen na nadu o otškrinutim vratima, na tračak svetlosti koji se nazirao iza. A posao? Reći ću ti nešto. Jose Luis nije najgori na svetu. Taj mi se makar javljao na telefon kad je tvoj otac bio u zatvoru, a došao je kući kada je ovaj umro, što je bilo kao da mu ide na sahranu, pošto nam nisu dali da ga sahranimo, niti su rekli gde su ga odneli, tako da. Ali pretpostavljam da je postao kao i drugi, jer ne znaš kako je živeti ovde, Hermane. Diktatura sve što dotakne pretvara u sranje, veruj mi. Osim toga, raditi u ludnici izvan Madrida u današnje vreme, da ne pominjem položaj koji imaš u tako dobroj klinici, mislim da bi pogrešio zaista. José Luis Robles je živeo u Španiji, gde nije bilo ničega, gde svega nedostajalo, ali je znao mnogo o profesiji i dobro je znao kako psihijatrijske ustanove rade. Bio sam siguran da je obavio sve neophodne provere kako bi otkrio da na klinici Valdo imam dobar ugovor, ali ugovor koji ističe. Zbog toga što su se moji šefovi osjećali previše važnim da bi se bavili novim lekom, u čije rezultate nisu verovali, pozvali su me da vodim kliničko ispitivanje koje me učinilo boljim psihijatrom, ali i zavisnim od poboljšanja svojih pacijenata. Nakon povratka u Bern, moj prostor za istraživanje hlorpromazina bi se mnogo suzio. Zahvaljujući mom radu, njegova osnovna upotreba je institucionalizowana, ali složenija istraživanja neće biti poverena meni. Pre ili kasnije ponovo bih se osjećao kao entomolog, malo mudriji, to da, moćniji, ali otprilike isto toliko frustriran. U Španiji, s druge strane, sve bi trebalo uraditi iz početka, a jedini koji je to znao da uradi bio sam ja. Ali pre svega, Hermane, obećaj mi da se ne vraćaš zbog mene. Ja ti od srca zahvaljujem za sav novac koji si mi ovih godina slao, ali sam ti već mnogo puta rekla da mi ne treba. Snalazim se dobro i sama, zaista. Tvoja sestra živi u stanu preko puta, sa druge strane bašte. Svako popodne mi dolazi sa decom u posetu. Rafa lepo zarađuje u jednoj špediterskoj agenciji. Nemoj da me pogrešno shvatiš, sine. Umirem od želje da te ponovo vidim, to je istina, ali nikada sebi ne bih mogla da oprostim da zbog mene upropastiš svoj život. Svih 15 godina zaredom, svaki dan sam se osjećao krivim što nisam uništio svoj život. 15 godina zaredom, svako jutro mi se gadio miris kafe i svake noći me je mučila krivica što sam otišao u krevet sitog stomaka. Skoro svakog meseca dobijao sam pismo iz Madrida. Jednu stranicu od majke i drugu od Rite, u kojima su se izvinjavale što ne pišu češće jer su markice jako skupe. Isprva su mi javljale vesti o mom zatočenom ocu, potom su prestale, iako su mi i dalje pričale o svom životu. Mene je bilo sramota da im pričam o svom. Ujutru idem na fakultet, pišem, dođem kući da jedem, malo učim i u 8 idem na posao u restoran. Nikad im nisam priznao da su u toj spokojnoj, umirujućoj rutini njih dve uvek bile prisutne. Zato što ja nisam stajao u redu pred vratima zatvora, zato što sam markicu koju su viđale na koverti plaćao sitnišem koji sam nosio u džepu, što nisam jeo ostatke hrane, zato što kada mi je bilo potrebno penkalo, knjiga, sveska, samo je trebalo da uđem u prodavnicu i kupim ih. Zato što sam imao i više nego dovoljno svega onoga što su one izgubile. Zato što sam živeo život koji je njima bio oduzet. Zato što sam se spasio dok su one tonule u jamu koja je i meni pripadala. Živele sudbinu koja je trebala da bude moja. Delile zajedno nesreću koja je jedino meni bila nepoznata. Nikad to nisam ispričao svojoj majci. Ni 21. decembra 1953. kada smo se umorili od međusobnog ljubljenja, dodirivanja i gledanja, od sreće i tuge u isto vreme. Ipak nisam mogao, a da ne primetim da je puno stvari falilo. Osim klavira, nestali su svi predmeti od bilo kakve vrednosti. Praznine na zidovima, vitrinama, policama. Pružile su mi drugu vrstu dobrodošlice pre nego što se začuo zvuk zvona na vratima. Posle je sve bilo lakše. Šta, jel te puno izgrdila? Činilo se da je vreme mojoj sestri dalo sve ono što je ukralo od naše majke. Nikada ne bih pogodio u kakvu je ženu stasala. Bila je mršavija i deblja nego što sam je pamtio, sa oblinama koje su bile zadivljujuće dobro raspoređene i koje su, uprkos dva porođaja, naglašavale njen oduvek vitak stas. Rita nije bila samo jako lepa. Zračila je onu vrstu lepote koja je rezervisana za srećne ljude. Njena koža, kosa, zubi sijali su tajnovitom svetlošću koja kao da je isijavala iz njene unutrašnjosti, dopirući do svakog delića njenog tela. Ali ja nisam mogao da je zagrlim, sve dok mama nije došla da uzme bebu koju je nosila u rukama. Nakon toga da. Posle smo se dugo grlili, ali iako su suze stigle do ivice i mojih i njenih kapaka, niko od nas dvoje nije zaplakao. Mnogo se radujem što si se vratio, Hermane, mnogo. Nakon što smo se razdvojili, ponovo me zagrlila. Mnogo, mnogo, zaista. Ona također, iako neće da prizna, jer uhvatila me je pod ruku pri ulasku u dnevni boravak i najednom podigla glavu. Šta sam ti rekla? Pogodi šta je napravila za večeru, a znaš da joj teško padnu na stomak. Kad sam ih probao, mislio sam da su mamine paprike punjene mesom, omiljeno jelo svih mojih životnih etapa, ultimativni razlog zbog koga je trebalo da budem srećan što sam se vratio, ali sam pogrešio. Imao sam još jedan razlog da živim u Španiji, mada mi je trebalo neko vreme da ga otkrijem. 9. juna 1933. godine, u 9:30 ujutru, zazvonilo je zvono na vratima ordinacije mog oca. Tog dana on nije otišao na fakultet, a ni ja u školu. Časovi su nam se završavali skoro u isto vreme, a moj raspust je još bio daleko. Morao sam da se pripremim za završni ispit iz francuskog, predmeta koji me mučio kroz celo detinjstvo i koji je pretio da će me mučiti i u mladosti. Izgovor francuskih reči prevazilazio je moje glasovne sposobnosti. Nisam mogao da razumem hirovito korišćenje određenih rečica, koje po mom mišljenju ničemu nisu služile. A to čak nije ni bilo najgore. Najgore je bilo to što moja majka nije odustajala. Njena glava preko mog ramena, ovo ti nije tačno, ovdje si ponovo pogrešio, zar još uvek ne znaš kako se gradi davno prošli perfekt? To mi je teže padalo od učenja i više plašilo od dobijanja keca. Znao sam samo za jedan način da pobegnem od tog dosadnog propitivanja. Kada bi moj otac morao da sprema časove, ispravlja ispitne zadatke ili primi nekog pacijenta kojeg nije mogao da vidi nigde drugde, on je svoju kancelariju na fakultetu menjao za mali stan koji je iznajmio u prizemlju, a ja bih trčao za njim. U ordinaciji mi je bolja koncentracija, mama. Dole nema buke i manje je vruće, govorio sam Leti, a zimi sam je uveravao da je tamo toplije. Nije verovala ni jedno ni drugo, ali njen muž je voleo da provodi vreme sa mnom, uprkos tome što sam mu okupirao kancelariju dok sam se pretvarao da učim francuski za stolom kuhinje koja ničemu drugom nije ni služila. Samo što sam poređao svoje knjige, sveske, olovke, mastionicu i penkalo, kada je tog jutra zazvonilo zvono na vratima. Hermane, idi otvori. Verovatno je Eloy i vodoinstalater, viknuo je otac, ne ustajući sa stolice. Treba da pogledaju neke cevi. Ali to nije bio Margaritin muž. I niko nije došao da pogleda cevi. Moje sećanje je zauvek podelilo to jutro na dve potpuno suprotne polovine, razdvojene zvukom tog zvona. Do tog trenutka sećao sam se jednog blistavog prizora, odsjaja ranog, ali već ambicioznog sunca, koje je preplavilo čekaonicu kroz prozore ureda, predosećaja vreline na koži. Zatim sam otvorio vrata i nisam mogao da osetim hladnoću, ali ovoga se sećam. Sećam se neke neverovatne senke, nekog sivkastog sjaja koji je prolazio kroz fantazmagorično bezbojna stakla. To verovatno nije bilo tako, ali nešto od toga se verovatno dogodilo kada sam ugledao taj čudni par. Nije prošlo mnogo od kako je muž Lucile, mesarke na pijaci Valle Hermoso, pobegao sa njenom radnicom. Jednog jutra, vrativši se iz kupovine, moja majka je prokomentarisala da jadnica uslužuje ljude crvenih očiju i iskrivljenog lica. Ta rečenica me je veoma zaintrigirala. Pitao sam se kako nečije lice može da se iskrivi. Ali se niko nije potrudio da mi odgovori. To sam saznao 9. juna 1933. videvši lice čoveka nešto starijeg od mog oca, spuštene donje vilice, otkačene od ostatka usta, očiju raširenih kao da su videle duha. To lice me nije samo o tome naučilo. Nikada nisam video nekoga tako belog kao krpa, ni tako velike i savršeno okrugle kapljice znoja, kao one koje je obrisao pre nego što mi je poželeo dobro jutro. Pokupivši ih, maramica je pretvorila njegovo lice u beličastu vlažnu masku, nalik na one koje se mogu videti na kipovima sa crkvenih fasada pod kišom. Izgledao je kao da je ustao iz groba, poput duha nekoga koji je mnogo propatio, ali je bio manje strašan od žene koja je bila u njegovoj pratnji. Na prvi pogled izgledala je kao svaka druga gospođa. Nije pokazivala znake uzbuđenja ili bola, niti nečeg neobičnog osim nje same. Imala je lice rimskog generala i pojavu kod koje oholost brade koja joj je uzdizala glavu nije bila toliko upečatljiva kao dugi, kljunasti nos, baš kao kod veštica koje sam crtao kao mali. Usne su joj bile tako tanke da su se jedva nazirale, ali su me njene tamne oči, pomalo razrogačene, posmatrale kao da imaju moć da me probuše. Bila je lepo obučena, glave pokrivene šeširom od tamnog platna, od koga bi joj za par sati bilo strašno vruće. Imala je bisernu ogrlicu, zlatne minđuše, previše nakita za jutarnju posetu psihijatru. Njen spokoj je bio u suprotnosti sa nervozom njenog pratioca, ali njen glas... Dečače, šta si se ukipio? Idi obavesti doktor, ajde. Bio je grub i tako oštar da je naterao na reakciju muškarca koji me je mnogo uljudnije zamolio da budem ljubazan i pozovem oca. Tata! Tata! Otrčao sam u kancelariju i otvorio vrata bez kucanja. Nije Eloj, tata, imaš posetu. Neki normalni čovek i neka čudna žena. Nekoliko sati nakon toga, kada smo se ponovo pribrali, on mi je čestitao na definiciji. Imaš oko kliničara, Hermane, rekao mi je. Zaista ih niko ne bi mogao bolje opisati. Posle onog što sam tog jutra video i čuo, primio sam taj kompliment sa ponosom. Oduvek sam želeo da budem pilot, ali sam upravo tada odlučio da ću studirati isto što i moj otac. Mada se on nije uplašio manje od mene nakon što je primio svoje posetioce. Juan, donja Aurora, kakvo lepo iznenađenje. Stigavši do njih, shvatio je da je izabrao pogrešnu formulu za dobrodošlicu, pa mu je osmeh isčileo sa lica. Šta mogu da učinim za vas? Muškarac je glavom pokazao na mene. Nemamo mnogo vremena, Andres. Idemo u tvoju kancelariju bolje. Otac me nije ni pogledao dok ih je vodio niz hodnik, ali kad se uhvatio za kvaku, okrenuo je glavu i videvši da sam ih pratio, rekao mi da idem da učim. Nisam poslušao. Njegova kancelarija je bila povezana sa drugom spoljašnjom prostorijom preko duplih vrata koja su bila odškrinuta. Skinuo sam patike da ne bih pravio buku i stao iza fiksnog dovratka, odakle sam imao jasan pogled na dve stolice ispred očevog stola. Ni on, ni njegovi pratioci me nisu otkrili dok sam u tišini bio svedok scene koja je izgledala kao da je otrgnuta iz noćne more.